Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме отворен патот за внесување на бугарите во Уставот. Личните документи со Република Македонија и да ви се валидни, по 12 февруари следната година нема да важат. Единство или пропаганден маратон на украинските телевизии. Слушајте.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Собраниската комисија за уставни прашања го отвори патот за внесување на бугарите во Уставот. Опозицијските ВМРО-ДПМН и Левица на првиот ден од дебатата за уставните измени се откажа од 10-дневната расправа, откако се изјаснија против измените. Ставете ги уставните измени на пленарна седница и да завршиме со оваа тема, па да одиме на избори, побара опозицијските партии. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Патот за внесување на бугарите и пете други народи во преамбулата на Уставот е отворен. Пратениците со 10 наспроти 7 гласа во Собраниската комисија за уставни измени го прифатија владиниот предлог за отварање на Уставот. Против гласаа пратениците од ВМРО-ДПМН кои ги осудија на пропаст уставните измени кои се услов за отварање на кластерите од преговорите со Европската унија. Според владиниот предлог во Уставот покрај бугарите ќе влезат и хрватскиот народ, црногорскиот народ, словенечкиот народ, еврејскиот народ и египјанскиот народ. Предходно во двочасовните говори во комисијата пратениците се поделија меѓу себе на победници и губитници. Ставете ги уставните измени на пленарна седница и да завршиме со оваа тема, па да одиме на избори, побара опозицијата. Премиерот Димитар Ковачевски во својот говор посочи дека овој парламентарен состав има клучната задача за да ја изведе земјата на европски пат и дека по оваа дебата ќе се знае дали сите од овие собраниски сали ќе излезат како победници или губитници, без разлика на изборниот резултат на следните парламентарни избори кон средината на следната година.
Ние решивме да не калкулираме со рейтинзи пред предстојните избори следната година, користејќи ги чувствителните идентитетски теми за партиски интерес. Одлучивме да не мислиме секој за себе, туку да мислиме за доброто на сите. И затоа пред себе ја поставивме големата европска цел. Сега е редот на вас, претениците. Во следните недели, кога е првото гласање, јасно ќе стане кој мисли за себе, а кој мисли и за своите деца и за граѓаните што ги представува.
За опозицијската ВМРО-ДПМН уставните измени представуваат срамно насилие врз уставот. Координаторот на претеничката група Никола Мицески побара од власта да ја скрати постапката и да ги испрати уставните измени на пленарна седница, па да се види дека Ковачевски ќе излезе од овој процес како губитник кој има за цел да исполни туѓи и свои интереси.
Не се обидувајте да етикетирате и да делите на било каков начин. Тоа веќе не поминува прочитана книга сте. Ова е само последниот чин на вашата трагедија пред да ви се спушти завесата и да си одите кој по дома, кој по затвори. Доста беше, Македонија не е на продажба. Смешно е, за некој месец ќе правиме муабе.
Ковачевски вели дека уставните измени не се под никаква уцена, ниту диктат. И предупреди на ризикот од изолација. Ако собранието е пропушти шансата да одговори на предизвикот и да донесе одлука со која ќе се исполни условот за преговори со Европската унија. Но со ова не се согласува Мицевски. Според него, ако некоја одлука е тешка за носење, не значи дека е вистинска. Пратениците од албанскиот опозицијски блок, Алтернатива и Беса, рекоа дека се незадоволни од предлогот на измените на уставот, но најавија дека ќе останат на европскиот пат. Поголемиот дел од одговорите на власта беа со порака дека гласот за уставните измени ќе значи за пристапување кон Европска унија. Додека опозицијата своите говори ги посвети на политички прашања кои освен уставни измени содржаја обвинувања за коруптивно однесување на власта. Откако иницијативата за уставните измени го помина филтерот во комисијата, таа ќе треба да дојде на пленарна седница, која инаку е закажена за 18 август. Тогаш на власта ќе треба двотретинско мнозинство, односно 80 гласа за, кое за сега во 120 членниот парламент го нема.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сите валидни лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по 12 февруари 2024-та, велат од Министерството за внатрешни работи. Тоа е според преспанскиот договор. Прашањето е дали ќе настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци во кој граѓаните ќе мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Владимир Калински.
На 13 февруари 2024 година нема да можете да преминете надвор од државните граници со валидан пасош на кој стои старото име Република Македонија, односно од тој датум станува невалиден. Исто така, ако ве запре полиција со возило, ќе ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ќе бидат и личните карти. Ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи кои се со важечки датум, но го содржат името Република Македонија, ќе важат најдоцна до 12 февруари 2024 година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа. Старите документи после 12.2.2024 година нема да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу еден месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по итна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Според податоците кои Радио Слободна Европа ги доби во мај годинава, тогаш само 40% од важечките пасочи беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра, доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од МВР нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подпишан на 17 јуни 2018 година. Но критиките до институциите се дека иако роковите од договорот почнаа со промената на уставот во февруари 2019 година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Така, граѓаните кои вадеа лични документи во текот на 2021 година повторно ги добиваа со старото име Република Македонија. Сега тие одново треба да плаќаат за нови документи. Освен промената на важечките документи, граѓаните сега за нив ќе плаќаат и повисока цена, откако владата во март донесе таква одлука.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Каков е животот на луѓето со диабет, раскажува Виктор Лукарски за Радио Слободна Европа. Тоа е 40-годишен скопјанец кој 27 години има диабетес. Или немаат инсулин, или немаат сетови за контрола на шекерот во крвта. Во недостиг на средства дома, често чарето се бара преку граница, а со тоа се празни џебот. Емилија Бунтеска-Нацовска.
40-годишниот скопјанец Виктор Лукарски веќе 27 години е диабетичар. Памети повеќе ситуации кога во земјава имало недостаток на инсулин или средства за мерење и контрола на болеста, бидејќи секогаш имало проблем околу тендерите и се чекало, но да се чека толку долго како сега, вели дека не се случило никогаш предходно. Има инсулин, но диабетичарите не може да го користат кога немаат игли за апликација. За да го проверат нивото на шекер треба да се боцнат 7 пати во текот на денот, а нема ни тест ленти, ниту глукометри над 7 месеци. Виктор во борбата не е сам, но средствата на сојузниците се исцрпени.
Сојузот, заедно со локалните сдруженија кои што се 29 на број, заедно со делот фармацевските компании кои што на наша среќа донира глукометри, апаратчини и така натаму кои што се делани социјално загрозените семејства, на деца. Сите средства наши и нивни се исцрпени за тоа што оваа агонија трае предолго.
Вели Лукарски, кој е и член на надзорниот одбор во Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите на Македонија. Проблем е и што ги нема новите терапии кои помагаат многу дури и на лицата со тип 2, а кои, како што вели Лукарски, според Министерството и фондот постојат, меѓутоа никако да стигнат до диабетичарите. Според него се се врти во некој магичен круг поради заглавување во тендерски и административни процедури, многу смени на министри и еден куп бирократија. Како се снаоѓаат македонските диабетичари? Во недостаток на средства дома, често чарето се бара преку граница и се празни џебот.
Македонскиот граѓанин најчесто купува од собствени средства. Се што може да купи и сензори за континуирано мерење се носат од странство.
Вели Лукарски, тоа е дециден дека некористењето на инсулини и намањето на основна контрола на диабетесот доведува до тешки компликации и смрт. За диабетес тип 1 не постои друга терапија освен инсулински инекции и пумпи. Многу од членовите во Сдруженијето за лица со диабетес Алегрија, каде членува Виктор, веќе не нарачуваат од странство бидејќи и веќе се иселиле. И други постојано размислуваат да заминат за секогаш во држава каде ќе можат да живеат нормално со болеста. Податоците од Сојузот покажуваат дека најмладите диабетичари во земјава се бебиња на околу 6 месечна возраст. 150.000 граѓани се диабетичари, од кои 45.000 се на инсулин. Сетови за пумпи, сензори, глукометри недостасуваат и за 700 деца и млади кои најчесто имаат диабетес тип 1.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Откако Русија лани започна инвазија врз Украина, на украинските телевизии денонокно се емитува истата програма позната како Обединети вести, телемаратон. Вестите се во координација со највисоките државни функционери. Првишно телемаратонот се сметаше за елемент на одбрана од обидот на Русија да ја подчини Украина. Сега пак расте загриженоста за поголема контрола и влијанието на државата врз медиумите. Пренесува Тамара Дичовска.
Маратонот на пропагандата стана парада на официјални обраќања и симболични дискусии кои не одговараат на повеќето прашања кои ги поставуваат граѓаните на дневна особа. Напиша Катерина Серхватскова, главен уредник на независниот медиум Заборна, во колумна за телемаратонот минатиот месец. На 20 јули претседателот Володимир Зеленски рече дека побарал од премиерот Денис Шмихал да размисли за смена на министерот за култура и информатичка политика Александар Ткаченко, кој е клучна фигура за телемаратонот. Неколку часа подоцна Ткаченко рече дека поднел оставка и тврди дека тоа го сторил пред да биде свесен за сугестијата на Зеленски да биде разрешен. Ткаченко со месеци се соочува со критики од граѓанското општество за голем број прашања, но последната капка беше очигледно незадоволството на јавноста од трошењето на министерството, особено за планот за производство на филмови и ТВ серии поддржани од државата. Оставката на Ткаченко е предмет на одобрување на парламентот. Се уште не е јасно како неговото веројатно заминување ќе влијае на телемаратонот. Во интервју за Радио Слободна Европа на 21 јуни Ткаченко ги отфрли критиките за неговата медиумска политика и телемаратонот, велејќи дека тоа произлегува од погрешна перспектива. Во декретот од 19. март 2022 година, со кој се наметнува унифицирана информацијска политика според војната состојба, Зеленски ја нарече новата политика прашање за национална безбедност и го дефинира телемаратонот како единствена информативна платформа за стратешка комуникација. Соединувањето на некој од најголемите украински радиодифузири во ужасните први денови од инвазијата, додека руските сили го смируваа Киев, многумина го гледа не само како необходност, туку и воскршениот медиумски свет на Украина како нешто слично на чудо, изјави Јана Лјушневскаја, висок аналитичар во канцеларијата на BBC во Киев. Со оглед на тоа што Русија масовно шири дезинформации, многу новинари го напуштаат Киев и брзите точни информации се тешко достапни. Телемаратонот се погрижи да продолжи преносот во живо и помогна да се спречи првичниот руски напад и да се зачува кринската државност, тврдат приврзаниците. Телевизиската формула за време на војната, развиена од продуцентите на телемаратон, вклучува итни предупредувања за закани од воздушни напади, QR кодови на екранот за собирање средства за војската, редовни анализи на фронтот со мапи и податоци за руските загуби, суперпатриотски анимирани клипови што личат на реклами на многу специфичен јазик.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.